știți că tot toată tabăra am vorbit despre Psalmul 1. Și am ajuns la ultimele două versete. Nu o să mai fac o recapitulare pentru că ar fi atât de obositor și atât de greu pentru voi, încât dacă recapitulăm primele patru versete, care sunt partea principală a psalmului, ajungem la jumătatea discuțiilor și mai avem mai. Așa că nu mai recapitulăm. Recapitulez doar atât. Că psalmul acesta este un psalm nu întâmplător primul, el introduce toate cartea psalmilor și ne înfățișează pe de o parte și pe de alta pe cei credincioși și pe cei necredincioși, pe cei credincioși și ce urmează acestora și ce roade au ei și cum îi privește Dumnezeu pe aceștia, și pe cei necredincioși și ce le urmează acestora, ce roade sau ce roade nu au ei, cei necredincioși, și cum sunt ei văzuți de Dumnezeu. Ca și cum mi se spune de la începutul cărții, alegeți pe cei credincioși sau pe cei necredincioși. Și aici, ultimele două versete, vorbesc despre necredincioși. Dar vă citesc psalmul și mergem din treaptă în treaptă. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și cu păcătoșii în care nu a stat, pe scaunul ucigașilor n-a șezut, ci în legea Domnului este voia, în legea Lui va cuceta ziua și noaptea și va fi ca pomul răsădit lângă izvoarele apelor, cel ce roada și-o va da la vreme, a cărui frunză nu va cădea și ale cărui fapte toate vor spori. Nu așa sunt necredincioșii, nu așa, nu. Și scapra cu cel sculbră vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor scula necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul celor drepți. Căci Domnul cunoaște calea drepților, iar calea necredincioșilor va pieri. Acum, la sfârșit, în ultimele două versete, David vorbește și despre ultima și cea mai importantă dreptare a lucrurilor, adică judecata cea mare. Este judecata cea mare, e vorba. De aceea nu se vor scula necredincioșii în judecată, nici păcătoșii în sfatul celor drepți. De fapt, e un verset apocaliptic, un verset parusiac, al parusia, al celui cel de după a doua venire. Ce se va întâmpla la a doua venire și după cea de-a doua venire. Până acum, în celelalte versete, am avut mai ales folosul de a fi credincios în lumea aceasta și folosul sau nefolosul de a fi necredincios în lumea aceasta. Și acum ni se vorbește despre marea judecată și răspunsul pe care îl vom da acolo la judecată, cei credincioși și necredincioși. De aceea, nu se vor scula necredincioșii la judecată sau în judecată, nici păcătoși în sfatul celor drepți. Dar înainte de toate, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Nu se vor scula necredincioșii în judecată. Judecata cea mare. Știți că noi, atunci când păcătuim, sau în general când trăim în păcate, omul nu ar putea face păcatele, sau nu ar putea trăi în păcat, dacă nu ar găsi o îndreptățire, dacă nu ar găsi o cale de a-și îndreptăți faptele, pentru că altfel conștiința e atât de acidă și de clară și cuvântul lui Dumnezeu întărește atât de mult, adică cuvântul clar care ne spune Dumnezeu, încât pur și simplu cred că am devenit schizofrenici, ne-ar rupe în două, am luat o raznă dacă ar putea locui în același timp în noi cuvântul Dumnezeu și conștiința curată, clară, ce ne spune adevărul, și în același timp să facem păcat. Și atunci, ca să poți să faci păcatul, ca să poți să trăiești în păcat și nu să-l faci odată, că Dumnezeu, cum zice, să nu apună soarele peste mânia ta, adică nu e absurd Dumnezeu, înțelege că omul este păcătos, omul e slab în fața păcatului. Înțelege că anumite păcate e cu neputință să omul să treacă o zi, să nu facă el, să nu se atingă măcar cu mintea de un gând înfinat. E cu neputință la om. Să nu se mânie cât de puțin, să nu se învrutoșeze, să nu se întristeze. Dar el zice să nu apună soarele peste mânia voastră, adică cât mai repede ieși din mânia aceasta. Bine, te-ai mâniat, te-ai tulburat, dar ieși cât mai repede din ea, nu lasă să mai stau trei zile, să mai stau trei... Și vă spuneam odată cu cuvântul acesta să nu apună soarele peste mânia ta, un înțeles mult mai adânc decât prima înțelegere. E o înțelegere este până seara tu suntem pași. Dar atunci cum rămâne când se chiar seara te cer, să zicem, să te mâni, nu? Până în seara următoare suntem pași. Dacă ar fi așa sau numai în înțelesul acesta temporal al lumii acestea, ar fi destul de cu sucoața albă acest verset. Ori cuvântul acesta din Ecclesiastica părinții mult mai adânc decât pare la prima vedere și mult mai adevărat. Din perspectiva mea e mult mai adevărat ce spun ei. Ei spun așa: fiecare tulburare are o vreme a ei. Ați văzut, sunt zile mai tulburi, sunt zile mai grele în sine, pur și simplu zile mai grele și zile mai ușoare. Fiecare necaz, fiecare durere are un timp al ei. Așa cum Dumnezeu a spus diavolului: bine, să vină peste Iov acelea, dar numai atât. A dat o lege, o limită. Mai mult de atât să nu fie. Așa este și și o măsură temporală al necazului. O măsură care nu depinde până la urmă de noi la prima vedere, deși depinde și de noi. Adică, să presupunem că cineva îți face un necaz, spune vorbe grele. E cu neputință aproape pentru un om obișnuit, normal, în afară de mari trăitori, să zicem, oameni lui Dumnezeu, să nu te tulburi, cât de puțin. Vremea tulburării, oricât de răit ar fi un om, la într-un moment dat îi trece, uită, oricât ar vrea să ține minte acolo la rău care l-a făcut celălalt, într-un anumit timp lui trece așa stare, trece de la sine, așa cum moartea unui om drag, vrând nevrând, în 2, 3, 4 ani, nu știu, într-o lună începi să uiți cât ai vrea tu să ții minte și te forțezi poate să ții minte și cumva crezi sau socotești că a ține minte acolo și a te chinui și a te tot gândi, ar folosi la ceva sau i-ar folosi celui mort sau i-ar place lui Dumnezeu sau să presupune că te gândești așa și tot începi să uiți și nu ai fost trăit. E și un dar de la Dumnezeu acest lucru, pentru că altfel omul ar muri dacă ar trăi suferința neîncetat a unui lucru ce l-a făcut, o gravitate, ceva grav, ar trăi o continuu și n-ar mai dispărea de la el, cred că ar muri pur și simplu, ar lua o raznă. Dacă ar trăi o suferință, o durere mare, moartea unui om, eu știu, o despărțire constant și continuu, fără să se diminueze cât de puțin, nu ar rezista mult timp. Ori Dumnezeu a dat această taină a uitării și a înnoirii zilei. În principal, zi de zi somnul are acest rost. Adică după ce te culci și te trezești dimineață, chiar dacă cu seara de acolo multe tulburări, parcă începe o nouă zi, începe cu adevărat o nouă zi, dar parcă începe un nou timp. Se dă un alt timp. Se poate întâmpla să te trezești chiar luminos, chiar dacă seara te-ai culcat foarte trist. Și pui un nou început și încep din nou și te ostenești. Ei, acum întorcându-ne, că ziceam de cuvântul acela să nu apună soarele peste mânia voastră. Fiecare vreme de tulburare are un timp al ei. Dacă o lași obișnuit să continue mânia. Și ceartă între doi vecini, între doi săteni, între doi... La un moment dat chiar vin oameni și își mărturisesc păcatele și zic: mai suntem supărat cu nu știu cine. Păi nu mai suntem, că am uitat și el și eu și acum ne salutăm. De la sine, na, au trecut, se supărează pe un gard, pe nu știu ce, pe o chestie, că furgea nu știu ce în curte la ei, că alea a trecut, pur și simplu. Dar n-a făcut nimeni un gest să se împace. Cine a trecut și la un moment dat s-au salutat și au și uitat, nu mai știu, deci n-am știut mai mult, am fost lui supărat. E, asta înseamnă să apună soarele. A pus soarele peste acea... A pus Dumnezeu soarele, știți că soarele nu stă în puterea noastră. El a făcut prin uitarea noastră, prin ceea ce a dat El, prin întâmplările noi care au fost în viața noastră, prin tot ce tumult de lucruri care le-am trăit, încetul cu încetul să treacă vremea tulburării. Dar aia nu înseamnă că faptul că ne-am iertat la un moment dat, am uitat, nu înseamnă că noi avem vreo virtute. Aia a fost de la Dumnezeu, a dat El așa, pur și simplu, a trecut timpul și am uitat. Ei, Dumnezeu zice aici să nu apune soarele peste mânia voastră, adică până când apune soarele, până când Dumnezeu oricum de la sine rezolvă acea problemă, tu să faci ceva, știți? Tu să te duci să te împaci cu omul ăla, tu să te duci să faci ceva, să n-apuce el să vină să-și ceară iertare, sau să te duci tu cumva să încerci să faci ceva. Așa ca între doi frați sau între doi soți sau care se tulbură și săraci toată ziua câte o tulburare prin casă și acolo. Dar când îi întreb, dar de ce v-a supărat, nu mai știu să zică de ce s-au supărat. Nu știi chestii micuțe, că nu știu ce pahar de plastic era pus nu știu unde, că de ce l-ai pus, că de ce l-ai luat. Și dacă nu zic nimic unul altul, ea în 2-3 ore nici nu mai știu de ce s-au supărat. Dar a trecut de la sine, înțelege? S-a trecut, a pus soarele peste mânia lor. Ei, Dumnezeu zice să n-apună soarele peste mânia ta. Cel cuvincios, cel cuvios al lui Dumnezeu nu lasă să treacă de la sine lucrurile și când o fi, o trecut și oricum ne-am împăcat. Și să te străduiești tu să faci ceva ca să te faci până apună soarele. Asta e lucru mare pe care îl cere Dumnezeu de la om. Înțelegeți? Până apună soarele nu asta a văzut. până apune soarele mâniei, soarele asprimii sub care ai stat. Asta vrea Dumnezeu și mari sunt oamenii aceștia. Părinții ziceau, dacă s-a supărat cineva pe tine, apucă-te înaintea lui și cere-ți iertare, chiar dacă nu ai greșit tu, pentru că mai mare plată vei lua și sufletul celorlalt îl vei câștiga. Adică, se zice, el zice, grăbește-te ca să nu-i treacă lui prima dată prin minte să vină la tine. Apucă tu înainte, ca să iei tu plata. Ai privea așa puțin pragmatic ei lucrurile acestea și, într-adevăr, plată mare au cei ce pot să facă asta, nu? Și acum, întorcându-ne la verset, de ce am vorbit despre asta? Întorcându-ne la versetul acesta al cincilea, de aceea nu se vor scula necredincioșii la judecată, nici păcătoșii sfatul dreptului. Ziceam, noi când cei păcătoși, ne gândim la judecată și când în general facem păcatele, noi nu le-am putea face dacă nu ne-am îndreptățit. Dacă ne-am găsit niște soluții de a ne îndreptăți. Îndreptății de toate felurile. Da, legea lui Dumnezeu e așa, dar aici nu-i cazul să o aplic pentru că e un caz excepțional. Da, legea lui Dumnezeu e așa, dar acum nu mai pot, pentru că nu mai pot și nu mai pot și nu mai pot. Dumnezeu trebuie să mă înțeleagă. Da, dar aici chiar n-am știut dacă e păcat sau nu e păcat. Da, găsim tot felul de soluții prin care să împăcăm legea conștiinței minții, legea morală din om, legea lui Dumnezeu din Scriptură și legea păcatului care sunt contra păcatului și care sunt clare și legea păcatului și a diavolului care cumva, cum să o amestecăm noi cu sufletele noastre fără să devenim schizofrenici, fără să o luăm razna pur și simplu. Și atunci găsim tot felul de îndreptățiri, de, e ca și cum ai bate cuie între două lemne, ai găsit soluții să le unești, să faci ceva, o punte între două lucruri care nu erau unite până atunci. Și noi ne închipuim că cu asta o să mergem și la judecata acea mare. O să zicem la Dumnezeu. Sau dacă și chiar dacă nu-i zicem, Dumnezeu să înțeleagă, Doamne, tu știi că era o situație excepțională. Noi chiar așteptăm cumva tainic să zică Dumnezeu, știu că a fost foarte greu și te înțeleg că a trebuit să fumezi tot restul vieții, te înțeleg că, nu știu, te-ai drogat, te înțeleg. Deci noi am așteptat cumva să ni se spună, ori să spunem noi, chiar am întâlnit oameni și eu mă gândeam când eram mai copil, că o să mă duc la Dumnezeu și o să-i arăt, Doamne, pe cum? Aici în situația asta nu se putea face altfel, pentru că și i-aș dovedi, negrupta alb, logic, sistem logic acolo, uite, așa. Cu cât trece timpul, îți dai seama că n-ai ce să-i spui lui Dumnezeu. Sunt povești. N-ai ce să-i spui lui Dumnezeu și nu se ridică necredincioșii la judecată. Înțelegeți? Ăsta e înțelesul. Adică cei care trăiesc în necredincioșie, în nepăsare față de Dumnezeu, făcând păcatul și care se îndreptățesc zicând că poate la judecată las că se va găti și mine o soluție, găsim noi acolo, explicăm. Nu știu, îmi explic viața că am fost așa mai aspru pentru că așa eram din neam, că am fost eu mai rău, nu știu, că am fost eu mai plec prin firea mea că așa eram eu din neam, că am fost eu mai, n-am făcut nimic, nu am pus mâna pe nimic, așa m-a învățat mama și tata și găsim soluții să-i spunem Dumnezeu și credem că Dumnezeu cumva, aici așa este, erai mai plec din neam, ce să facem cu tine, hai și tu aici. Ori se pare că aici psalmul acesta nu ne dă o asemenea, nici într-un caz îndreptățirile nu vor fi cele care te vor salva. Mila lui Dumnezeu, ce rugăciunea ta către El, recunoașterea păcătoșinei și puținătății tale, lacrimile pentru păcătoșinea și puținătatea ta, durerea că n-ai făcut ce trebuia să faci, dorința de a face, chiar dacă nu mai ai pus să faci, măcar poate acelea te vor scăpa, dar îndreptățiri și povești și că de ce și cum și nu te vor scăpa. Și nu numai că nu te vor scăpa, ci nici nu le va asculta Dumnezeu. Una dintre pildele cele mai cutremurătoare în privința asta este pilda economului nedrept, pe care Dumnezeu îl cheamă, îi iartă toate păcatele, îi iartă toată datoria de 500 de tone de aur, o 10.000 de talanți, atât erau 500 de tone de aur, îi iartă toată datoria, acesta a încercat să îndreptățească, dar oprește cu îndreptățirile. Doamne, eu îți voi plăti că, probabil că vrea să spună, că voi vinde aia, voi face. Ce să vinzi ca să plătești 500 de tone de aur? Ce să vinzi? Povești, minciuni, Dumnezeu îl oprește. Și după aceea acesta iese afară, îl ia pe altul de gât, nu știu ce, și Dumnezeu îl cheamă înapoi și slugă nevrednică. Eu te-am iertat pentru tot, pentru că mi-a fost milă de tine. Traducerea este că m-am cutremurat de milă în adâncurile mele pentru tine. Vă dați seama, Dumnezeu și-a cutremurat de milă. Nu l-a iertat pentru că el spunea că el se îndreptățea. Când să voi plăti tot, mai lasă-mă puțin și voi plăti tot. Credeți că Dumnezeu pentru aia l-a iertat? Stai bine, hai că te iert, poate plătești tu. Nu, și după aceea Dumnezeu spune clar. Eu te-am iertat pentru că mi-a fost milă. Mi-a fost milă de tine, pur și simplu. De asta e multe, nu nimic altceva. Așa și la judecată. dacă Dumnezeu ne va ierta de milă, pentru că ne cere noi iertare și ne pare rău și ne recunoaștem fără discuție păcatul. Nu că păi, l-am făcut, dar nu e chiar așa. Nu este poate ceva mai urât la Dumnezeu decât ca omul să nu-și recunoască păcatul, să-l pună cumva într-o anumită lumină frumoasă, de înțelegere, doamne, trebuie să mă înțelegi, nu pot trăi altfel. Să explici tu Dumnezeu cum ar trebui să facă. Chiar dacă tu trăiești în păcat și nu poți să ieși din el, dar tu să te recunoști cine ești, sunt ăsta și nu pot să fiu altfel și știu că sunt cel mai din urmă dintre oameni și în cerertarea lui Dumnezeu. Și ca urmare, până la urmă, este și iertarea altora, pentru că deși tu păcătoși, ieri și păcatele altora. Dar aici vreau să ajung că Dumnezeu nu iartă pentru îndreptățiri. Nici în caz și nu, nici nu te lasă să le spui. Când a venit înapoi sluga și a zis, slugă nevrednică, te-am iertat și tu nu ierți. Putea, probabil că acesta avea probabil că acesta ar fi început să zică el îndreptățire. Doamne, dar eu, dar nu l-a lăsat să zică nimic. Așa cum fiul risipitor venind ar fi vrut să zică niște îndreptățiri, probabil. Doamne, am greșit la cer și înaintea ta și măcar fă-mă ca unul între arcazi, nici măcar l-a lăsat să spună că fă-mă ca ăla, fă-mă ca ăla, vină, dați-mi anti, dați-mi tot ce trebuie. Adică nu îndreptățirile și nu te poți ridica în judecata lui Dumnezeu. N-ai ce să-ți zici. Tu și până la urmă, cine sunt religioși? Noi suntem. Că nu ne socotim între drepți. Nu că nu zicem, noi suntem drepți. Cine poate să zică că e drept? Și dacă noi suntem păcătoși, atunci nu ne putem ridica în sfatul, în judecata la Dumnezeu, înainte de Dumnezeu, îndreptățindu-ne faptele noastre și viața noastră, zicând că eram român și eram mai împrăștiat din fire, eram din neam de oameni mai necredincioși, îmi pare rău, n-am cunoscut, n-am avut timp să te cunosc. Era o situație destul de grea, eram mai sărac, am avut alte treburi, am muncit ca să ne facem, n-am avut timp să te cunosc. Nu cred că n-ar fi adevărate, dar că într-o anumită măsură au și el un adevăr minim, sau na, cât de cât. Nu că n-ar fi adevărate, ci însăși faptul că omul n-a descoperit totuși că peste toate și mai presus de toate el este vinovatul. De aceea, la judecată de apoi, cel mai dureros este că cei care nu intră zic, doamne, dar când am făcut? Dar când nu s-am dat? Ei nu se socotez vinovați. Ei n-au vinovăție, nu se simt vinovați, știți? Ei sunt îndreptățiți, doamne, dar noi nu te-am văzut. Când te-am văzut noi, așa, că ți-aș făcut, eu ți-aș făcut. Fiecare ar fi zis, vai, eu ți-aș făcut, vai, ce ți-aș făcut, vai, că ți-aș fi dat. Era îndreptățire ce spuneau ei. Și nimeni nu le răspunde, decât le spune simplu, nu le răspunde mult. Pe când ceilalți nu se îndreptățeau, ci se acuzau pe sine și ziceau, doamne, dar când noi, ce am făcut noi, n-am făcut nimic bun. Că acesta Dumnezeu îi lăuda și zicea, bine, intrați. De moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemerea lumii și ei încă se mirau că, doamne, dar ce am făcut noi bun pe pământ? Auziți, inversul. Păi, dar ce am făcut, doamne, dar când ai fost? Că nu te-am văzut, dacă te vedeam, făceam ceva, orice. Și ceilalți, doamne, dar n-am făcut eu ceva bun ca să primesc așa ceva. Când am făcut noi? Adică, nu numai că nu se îndreptățeau, ci nici măcar își și uitau faptelor bune și le socoteau ceva firesc, omenesc. Doamne, am făcut că trebuie omenește să facă. Adică, nu. N-am făcut special. Asta dovedește și faptul că nu neapărat trebuie să faci niște fapte majore. Nu. Samarinarul milostiv nu s-a apucat să facă case de oameni asupriți și case de copii la orfelinate și el s-a dus și a ajutat omenește un om în situația grea care și Dumnezeu îl dă pildă până la sfârșitul veacului lor. Și nu se zice că iar el umbla și căuta toți oamenii căzuți între tâlhar și ducea la imare. Nu poți să faci așa, dar Dumnezeu nu ne spune să facem, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Zice, la judecată de apoi, zice, flămând am fost și nu mi-a zis să mănânc, adică, domne, într-o situație disperată în care omul chiar era flămând, să-i dai ceva de mâncare, adică ceva de mâncare acolo, o pâine. Nu zice, eu fiind în fața ta, că eu sunt cel sărac, păi mie să-mi dai mâncărul și alese ale cămării tale. Nu, zice, ceva de mâncare. Nu, zice, înseta și nu mi-ai dat să beau, nu zice, nu mi-ai dat să beau, ce-a mai aleasă băutura ta și din paharul tău de cristal, că doar a venit Domnul la tine, nu-i dai așa din orice. Și zice, dă-i ceva apă acolo, când vezi că nu mai e însetat. Și tot așa, și la bolnavi, când e bolnav, nu zice, plătiți medici, faceți, drăgeți, și n-ai trecut pe la mine să mă vezi. E o chestie de omenie, așa. Așa încât cei care fac aceste lucruri, nu neapărat au făcut niște lucruri mari, lucru mare făcut de ei, că nu-și prețuiesc faptele și nu le socotesc ceva nemaipomenit, ci ceva normal, omenesc, și de-aia se și milă, doamne, dar când? Ce am făcut noi așa special încât să merităm împărăția celor ce a pregătit încă de la întemerea lumii? Această nesocotire nepunere la, pe piedestal a faptelor noastre îi place lui Dumnezeu. Nu nesocotire până la urmă. Punerea lor pe un plan și pe un piedestal normal, firesc la măsura lor, că nici nu facem noi ceva special, să zici că Domnul ca mine nimeni. Adică niște lucruri normale, normale. Așa cum a citit-o la Psalmul 1 și vă ziceam la versetul 3, că drepții sunt ca să fie ca pomul răsădit lângă izvoarele apelor, deci fecești drepți, cel ce roada și-o va da la vreme, a cărui frunză nu va cădea. Și cum știți cum ziceau părinții, ei dau roade, așa cum vă spun de acești oameni care simt, fac faptele simplu, că trebuie făcute, că e omenește să-l faci și zice, a cărui roadă o va da la vreme și a cărui frunză nu va cădea. Și părinții ziceau, frunza este frunza adumbririi faptelor, exact cum un copal de departe și de aceea repetă de două ori, nu va cădea frunza. Deci e o frunză care acoperă roadele. Nici tu nu ți le vezi, ziceau părinții. Nici tu nu ți le vezi. Nu că nu ți le vezi. Le știi, dar nu le socotești, nu le scoți în afară. Așa. Uitați-vă la faptele mele. Și frunzele acoperă aceste roade și nici ceilalți nu le văd din prima. Când vezi departe un copac cu frunze mari, de exemplu la smochin. Smochin nu are frunze mari. Nu vezi smochinele, vezi frunzele. Deci uite un copac frunzos. Și de-aia dacă te apropii, vezi frunzele. Inversul copacilor sau acelora care poate că scot în evidență, care sunt oamenii care scot în evidență faptele și le pun pe piedestal și toată lumea trebuie să le vadă și se laude cu o prună într-un vârf de ramură, că parcă, cum se zice în românește, că s-a scremut muntele și a ieșit un șoricel, adică s-a scremut gomul și a ieșit o faptă bună și o și cum zice Pavel ca timbalul ca un chival răsunător și așa face om. Adică sunt acoperite aceste fapte, așa sunt drepții. Acelor faptele lor nu sunt descoperite nici măcar în fața lor, adică nu se laudă cu ele, nu le socotez mari. Și aceasta e plăcut Dumnezeu, iar invers, îndreptățirea, lipsa de fapte sau chiar prezența unor fapte dar pe care tu le pui în piedestal mare și te lauzi cu ele și le scoți în evidență și socotești că ce ai făcut tu și dacă cumva ți se spune că nu meriți ceva, tu iepede zici, Doamne, dar când, acum, dar eu, dar nu te îndreptățiri, dar eu am făcut, dar când erai tu, că dacă erai tu, făceam, dar ce bun suntem noi. Știți, aceasta este specific nedreptilor, zice Dumnezeu, și nu este plăcută lui Dumnezeu. Așa cum și nouă oamenilor ne plac acești oameni, adică îți plac oamenii care, știți ca la povestea aia cu cel care mergea prin târg și un om a căzut jos și în clipa aia trecea o căruță mare, grea, cu lemne și era să treacă căruța peste mâinile lui, peste mâna lui. Și celălalt l-a tras și și-a salvat ăsta mâna. Și a zis, vai, m-ai salvat. Păi eu sunt întâmplat, domnule, dacă îmi distrugea mâna, murea familia de foame, eu muream de foame. Domnule, vin la mine acasă, te cinstesc să... Și duce acasă și le cinstește și îi dă de toate și... Te mulțumesc, domnule, nu știu ce. Mai trece ăsta, iar trece a doua zi, a treia zi pe la poartă, e, ce faci, la ce oprea acolo? Ce faci, dar nu puteai ce opri dacă eu nu, iar, cinstește, nu știu ce, 3, 4 zile, 7 zile, o lună, două, la tot, nu știu ce. Și asta, bine, așa e povestea, nu cred că s-a întâmplat chiar așa, că el a luat oporul, i-a tăiat mâna și a tăiat mâna și a zis, te rog frumos, iau, sunt sătul, nu mai am nevoie. Adică cu atâta lauda faptei bune pe care ai făcut-o, nu am nevoie. Și noi iubim oamenii aceia care cumva nu se laudă cu faptele lor, nu, chiar dacă o spun sincer, am făcut aia așa, așa, fără să exagereze enorm, fără să tot pună în față, să spună cât a făcut, ce a făcut, cum, de ce, te obosești, oameni, da, lasă, mai bine nu le făceai. Aproape că-ți vine să zici, mai bine nu le făceai. Cum chiar Mitropolitul Serafim tot ne spunea el povestea aceea, ce să ai câine, om? Sper să fie câine. Om? E fata aceea? Da. Să ne învățăm minte și să mă învăț eu minte și să nu mai aducem, să nu mai chemăm. N-am știut în ce stare e. Și am zis, na, două, trei zile. Da. Altă dată să nu mai aducem. Vreau să zic o întâmplare, dar am uitat-o. Poftim? Înaltului Serafim, care zicea că într-o parohie amărâtă, nu știu unde, prin știți, o știți că v-am mai și spus-o eu și v-a spus-o și el, prin nu știu ce parohie amărâtă din Germania, s-au schimbat vreo nu știu câți preoți care cum stăteau puțin și plecau de acolo, că n-aveau ce, numai se plângeau ziua și noaptea, nu mai putem trăi, murim de foame, n-ar putea simți. Și probabil, pe bună dreptate, Și nici el nu zicea că nu e așa, în altul. Românii nu se adună, nu vin la biserică, n-ai ce face cu ei, nu poți trăi cu ei, lăsați-ne să plecăm de aici. Și se stăduia, sau prima dată nu zicea numai lăsați-ne să plecăm, dați-ne ceva. Și el, săracul, strângea și le dădea și... Dar la un moment dat le dădea ce le dădea. La un moment dat plecau și veneau alții și la fel și la fel și la fel. Și vine un preot tânăr și zice, păi oriunde dacă mă primiți, și a zis, măi frate, ești pe parohie, dar o să pleci în câteva săptămâni. Eu nu plec. Bine, îl las acolo. Treci câteva săptămâni, treci o lună, trec două și el nu mai sună. Știți că el a sunat după prima săptămână. Nu mai sună, trec. Un jumătate de an nu sună, nu se poate așa ceva. Întreabă pe oameni, domnule, și foarte greu ea din parohie. Întreabă pe preot, cum o duceți? Bine, ne descurcăm cu ajutorul Domnului. Incredibil. Iară tot așa și zice, domnule, când am văzut că omul ăsta e mulțumitor, strângeam eu bani și făceam salariu ca la nimeni în eparhie și îmi trimiteam special și eu și consilierii și toată lumea și din țară și dădeam, pentru că nu se plângea. Și el zice, și atunci am realizat, așa e și Dumnezeu, zice. Așa e și Dumnezeu. Cu câte plângi, nu-ți convine, nimeni nu-i bun, nu, dar de ce mi-a dat, de ce mi-a dat aia, Dumnezeu parcă cu tot mai puțin îți dă și tot mai puțin îți dă și tot mai puțin și parcă se scârbește cumva de tine, deși Dumnezeu nu se scârbește nimeni. Dar nu este plăcut starea asta ta de lălăială și de plângoceală și de revoltă și de mărtoșare și așa, și cât tu dai sau Dumnezeu și pentru puținul ăla pe care l-ai, se mulțește puținul ăla. Exact cum, nu, Mântuitorul când a mulțit pâinile, le-a binecuvântat, a mulțumit, le-a flângi și s-au mulțit, s-au făcut cu miile. Așa omul care mulțumește și dă slavă Dumnezeu pentru toate și puținul acela îl prețuiește, parcă îl mulțește Dumnezeu după aceea. Îl mulțește la propriu. Nu că parcă. Sigur îl mulțește. Sigur îl mulțește. Și uite că face acest dar pentru om. Da. N-am zis că nu trebuie să zici. Trebuie să zici situația reală. Eu vorbesc de exagerarea plângocelii zilnice și continue. Înțelegi? Știți cum sunt oamenii care se plâng continuu și știți ce greoi sunt și ce complicati. Și îi simți ca o căpușă care suge sângele. Tot timpul el vine să se plângă, nu-i convine nimic, nu-i place nimic și chiar și oamenii și la spovedanie, cei care sunt tot timpul supărăcioși, obosiți, nu le convine nimic, nu le place nimic, nu e ceva așa. Exact, știți că v-am povestit că a fost asemenea, un asemenea caz și o asemenea persoană săracă și eu m-am dus la Muntele Athos și l-am întrebat Părintele Chiril, ce să facem, Părinte? Și Părintele Chiril a zis, Părinte, când am venit aici la mănăstire, era un frate necăjit, supărat, trist, cel mai necăjit dintre toți, m-a atras din prima. Toți erau liniștiți, își vădă treburi, fratele, încovrigat în durerile lui, în lipsurile lui, neputințele lui și zicea, Domnule, au venit la mine să-mi spune cazurile și să mi se plângă că nimeni nu-l ascultă, nimeni nu-l înțelege pe el. Și am zis, Domnule, trebuie să-l înțeleg și l-am luat eu și l-am înțeles și l-am primit și l-am ascultat și cu săptămânile și cu lunile și lucrurile se repetau la fel, eu îi spuneam, fă așa. Nu, făcea decât și iar venea, nu mai pot. Și este acolo un părinte ciprian francez de neam, dar de mult venit, în vârstă și pe care părintele Chiril l-are la mare, Vlad, așa, și un duhovnic deosebit și zice că părintele acela ciprian tot îi urmărea așa în timp ce ăsta se chinuia cu el. Și la un moment dat, așa cu ochii, îi spunea din ochi, vreau să zic ceva. Și el a venit și a zis, da, Părinte. Și a zis, frate, lasă-l în pace, frate. Deci, lasă-l în pace că-ți mănâncă inima. Deci, că și eu m-am chinuit cu el vreo câțiva ani. Tot nu se poate face nimic, înțelegi că nu se poate face nimic. Omul acesta e plasat pe plângoceală, pe supărare, pe nemulțumiri. El nu mănâncă decât balegă. Toată ziua totul transformă în balegă. Știți, ca la vedenia aceea. În care orice mănânci, e totul mizerie. Totul nu-i bun, totul. Și dacă se dă, dar prima dată i-ați dat la ăla. Deci nu mi-ați dat mie, dar poate înainte a fost cineva mai deosebit și nu știu ce. Totul n-are rost. Nu, îl lasă în pace. Și l-a lăsat. Da. Nu știu, cu aceea Dumnezeu are treabă și poate rezolva Dumnezeu. Nu cred că poate să facă două nici nimic. Da.
Dacă omul nu vrea, n-ați. Nu vrea.
Altă întâmplare dintr-o mănăstire, Zoograful, mi se pare, un frate tot așa, avea și boala asta, a crede că e bolnav tot timpul, el e bolnav, el se simte rău, nu era mulțumit de nimic, totul era, părinții lui de ce l-au făcut așa, mănăstirea de ce așa, frații de ce nu-l ascultă, de ce nu-l înțeleg, totul era un coșmar. Și a început să se gândească și la sinucidere, că asemenea oameni se gândesc și la sinucidere. Dar era și fricos pe de altă parte. Și i-a dat grija unui părinte, ai grijă de el, dă-i de mâncare, că nu se mai putea trăi cu el. Și acel părinte atât a vorbit cu el, atât la liniște, atât i-a spus, hai mă frate, fii cu minte, hai mă cu ei, ești ca toți ceilalți. Nu, că eu sunt mai nu știu cum, că eu sunt mai nu știu ce. Și imediat. Și la un moment dat l-au închis într-un tun, că au avut de câteva ori să se sinucidă. Sau, și zicea, omorâți-mă, faceți-vă martir, nu știu ce, prostii de genul ăsta. Dacă nu, mă voi arunca eu ca să arăt cum ați închis aici, că el, de fapt, avea un fel de apropiere, de nebunie, dar pe care și-o provoca el aproape, isteric. Și la un moment dat l-au închis în turnul acela și când ei tot le dau mâncare, dar îl ferea de orice obiect ascuțit, că oricând el vrea să-și dovedească martiriu și nu știu ce pe acolo. Și i-au dat toată o conservă. Și el cu capacul de la conservă, la un moment dat a auzit toate mănăstirea urlă din turn. Și când a dus părintele acolo sus, cu capacul de la conservă se tea pe la gâză, că nu știu de ce tea, dar era așa de fricos, că au, se bătea puțin și urla. Și părintele și-a, știți ce centuri au monahii? Cu catarama așa, și-a dat jos centura, vezi, vrei martiriu? Se rezolvă! Și doi! Și doi pe fundul. Și mai vrei? Nu mai vreau! Mai vrei? Nu mai vreau! Nu se putea altfel cu mine, nu se putea altfel cu el, înțelegeți? Deci cred că numai Dumnezeu mai poate lucra, atât de gravă e boala asta, încât numai Dumnezeu în taina Lui mai poate face ceva și în general această taină vă aș descrie-o prin ce zice Sfântul Pavel. Și e înspăimântător cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice pe unul acesta l-am dat Satanei ca să se înțelețească și să nu mai hulească. Pe unul ca acesta l-am dat Satanei să-l muncească ca să se înțelepțească, să nu mai hulească. Adică el socotea și tot timpul nemulțumire față de tot, ca o hulă adesea lui Dumnezeu. Adică tu nu ești nemulțumit, din tot ce ți-a dat Dumnezeu, tu nu ești mulțumit de nimic, nu-ți place nimic, nu-ți convine nimic. Asta e o hulă la adresa lui Dumnezeu, care oricum oamenii aceștia ajung oricum să-l și hulească. După ce sunt nemulțumit, încep să zică de Dumnezeu, de Dumnezeu mi-a dat, Dumnezeu mi-a făcut, de ce mi-a făcut Dumnezeu asta, de ce mi-a făcut cealaltă. Și zice, pe unul ca acesta care hulește astfel și e nemulțumit încetat, l-am dat diavolului, Satanei, ca să-l muncească și să se înțelepțească. Greu cuvânt. Și în sine despărțirea de ajutorul bisericii, de tainele lui Dumnezeu, de spovedanie, de împărtășanie, de care acești oameni nu se mai pot folosi, pentru că nu se mai pot folosi. Nu le mai folosesc decât ca și cum ai da lucrurile sfinte la câini și mărgăritarele porcilor. Și atunci nu se mai pot folosi și dacă le folosesc sau le dă cineva, el tot asta face cu ele. Da. Păi da, nu-ți iese, s-ar putea până la sfârșitul vieții. Dumnezeu repetă foarte multe pile și într-o răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Și cine va răbda până la sfârșit, acela se va întâi. Deci nu zice, și cel ce va răbda 2-3 luni până depășește patima, se rezolvă treaba și trăiește fericit. Deci răbdarea de multe ori până la sfârșit. Păi să nu pice depresie. Adică depresia poate veni cel mult dintr-un fel... Depresia vine dintr-un fel de imaginație și iluzie că tu ar trebui să fii înger și cum nu ești înger. E psihologia acelei a îngerului căzut. Știți, vă ziceam, e mult mai bună psihologia omului talpa iadului, să se simtă el, să știe că e talpa iadului, că e ultimul dintre oameni. Știți că la un părinte mare din Pateric se zice că a venit un părinte și a spus trăirile lui și rugăciunea inimii cum se face în inima lui. Nu era rugăciunea inimii, era rugăciunea în sine atunci pe vremea. Și cum se roagă el și ce lucrări ale Duhului are și deci niște lucruri dumnezeiești și despre cum a văzut Raiul și împărăția lui Dumnezeu. A văzut-o, nu așa? Și deci un părinte mare venise la un părinte mai mare. Și îi spunea ăla mai mic, îi spunea ăsta mare, tot. Ce ziceți, părinte? Îi zice la sfârșit, după ce spune el toată înșiruirea aia de trăiri extraordinare, tot ce își poate dori omul pe pământ. Și zice părintele acesta, mai mare lucru este să te socotești pe tine sub toată făptura. Mai mare lucru decât chestia aia, adică să te smerești. Adică psihologia omului, cine sunt eu înainte la Dumnezeu decât praful drumurilor și încă pământ păcătos, nici măcar pământ, că ce vreți să te înțărână. Da, țărâna e curată, e frumoasă. Dar după ce tu ai acumulat în tine păcate nenumărate, când te faci țărână, ești o țărână păcătoasă. Nu ești o țărână, cum zice părinții din altul, mitropolitul Bartolomeu, să puneți pământ reavă de la Nicula pe mormânt. Pământ reavă, nu ești pământ reavă, ești un pământ păcătos, murdar și mirositorul. Știți, adică... Și dacă omul se socotește așa și sub toată făptura, adică sub vierme, se zicem, ca și... Păi viermele își face treaba, știe treburile lui, nu păcătuiește, n-ai nicio problemă, dar tu păcătuiești, nu ești tu sub vierme? Ești că zici, Domnule, să fiu eu sub vierme. Da, dar nu te socotești tu sub toată făptura, nu-i mare lucru ce zici tu. Mai mare lucru e acesta, nu mă puțin. Deci această... Și sunt două psihologii. Ori să te socotești pe tine sub toată făptura, asta e psihologia bună, periculoasă pentru cei foarte slabi, sufletește. Dar în același timp să știi că iubirea lui Dumnezeu față de tine e foarte mare și nu a venit să te piardă și te caută să te câștige și de-abia te așteaptă în împărăția aceea și nu știe cum să te prindă din valul ca pe Petru să te scoată spre împărăția sa. Asta pe de-o parte psihologia celui sub toată făptura. Și mai este a doua psihologie care au o majoritate de oameni și care e dezastroasă dintre creștini, psihologia îngerului căzut. Cum am făcut eu asta? Dar cum am făcut eu asta? Dar cine ești tu? Cum adică cum ai făcut tu? Nu știai că ești alfa iadului? Și credeai că ești înger căzut? Și acum erai înger și acum ai căzut? Cum adică cum am făcut eu? Ai făcut ceva normal pentru tine. Bravo, adică bravo. Ce a firesc, asta era calea ta, cu asta te pricepeai, de asta ești mic, făcut, zidit, special faci asta, continuu și consecvent. Adică, dacă n-ai făcut-o până acum, a fost mila lui Dumnezeu și milostivirea lui că te-a ținut. Dar cum am făcut? Vai de mine și de mine. Atunci când lupți, cum zici tu, că păi cum să nu cazi în deznădejde? Păi când tu lupți să devii desăvârșit, să devii fără de păcat, nu? Că te lupți cu anumite păcate, care vrei să nu le mai ai. Păi tu știi că păi asta e o treaptă dumnezeiască, asta nu zice Dumnezeu apostolilor, le zice, Doamne, atunci cine se poate mântui? Și Dumnezeu le zice, este cu neputință la om. Deci noi în firea noastră, noi suntem îngerii căzuți care revenim la firea noastră obișnuită. Atunci când, e cu neputință la om asta, e cu putință la Dumnezeu. Deci e un dar al lui Dumnezeu. Tu ceea ce trebuie să faci e să te străduiești, să încerci, să încerci, să încerci. E ca și caz în amor, ridică-te, caz, spală-te, caz, ridică-te, caz. Dar facem asta, lucrul ăsta trupește, la nivel trupește toată ziua. Adică te murdărești toată ziua, te speli. De ce te tot speli? Dacă tot te murdărești, ce rost care să mai speli? Nu? Și știm bine, doamne, trebuie să mă speli, nu se poate. Păi așa, așa cum, caz de mii de ori te ridici, caz de mii de ori și când va socoti Dumnezeu în taina inimii noastre să nu mai fie acea mizerie, ne ține.
Dar și cu pocăință.
Și cu ce?
Și cu pocăință, că de mine, să fii miniștit, dar în același timp și să fii conștient.
Da, toată se muche de cuțit, dar alegeți psihologia vielului.
Da, așa.
Mai bine folositoare, da.
Adică n-ai cum să stai împotrivă la ceva și nu urăști. Tu să stai împotrivă nu ca să lupți la ceva. Stai împotrivă la ceea ce e lupți. Tu cum stai împotrivă, nu cum stai împotrivă.
Așa. Oricum, ne întoarcem. Mai explic puțin aici și poate și la întrebări. Am crezut că terminăm psalmul, dar nu-l terminăm. De aceea nu se vor spune la necredincioși în judecată, nici păcătoși în sfatul celor drepți. Am vorbit mai înainte de sfatul dreptilor, chiar când am vorbit la început, am vorbit despre om ca ființa sfatului. Omul e o ființă a sfatului, a sfătuirii. Dumnezeu când a făcut pe om, s-a sfătuit Sfânta Treime. Și în acel moment, omul în afara sfătuirii nu face lucruri bune. Deci, în primul rând, sfatul pe care trebuie să-l aibă omul cu sine înainte de a face ceva, este sfătuirea interioară între voința, inima, mintea lui, legea lui Dumnezeu din noi, conștiința, legea lui Dumnezeu din Scriptură este o sfătuire. Tu trebuie să ai o sfătuire așa, dar să vedem ce simt eu cu inima, ce spune mintea. Mintea îmi spune că așa. Ce spune voința? Ar vrea să facă sau nu ar vrea să facă? Ce spune conștiința? Nu prea se simte bine. Ce spune legea lui Dumnezeu? Am temei în legea lui Dumnezeu despre... Nu am. Ce spune duhovnicul? Și până la urmă este o sfătuire așa în 5, 6, 7 pe care până la urmă zici da, fac sau nu fac. O asemenea sfătuire duce la fapte bune. Omul e o ființă a sfătuirii interioare și exterioare. Cum ziceam, cine nu se sfătuiește cade ca frunzele, ziceau părinții. Și vorbeau de sfatul interior în primul rând și după aceea de sfatul exterior. Cine merge așa, că dacă așa am simțit, cine? Știți chestia asta în ultimul timp, așa am simțit, e ceva așa, ca și cum ai spune, exact cum dacă iubești, am iubit. Fiind oameni și ne zic, de ce ai păcătuit? Dacă iubeam, păi și acum nu mai iubești, nu mai iubesc. Păi dar cum și atunci? Da, iubeam. Ca și cum ar fi așa ceva magic, dacă iubeai, asta este. Deci iubirea dezleagă orice, dacă iubești, deși nu iubire, e o fierbințeală hormonală, să zicem. Că asta e problema dacă trece așa. Cum poți să numești iubirea aceea care trece după două luni, ești cu altcineva? Dar iubeam. Cum poți să numești? Și atunci, în numele acesta, ai tu dreptul să faci orice, să faci ușa, să calci legile lui Dumnezeu, să o bajocorești, orice, în numele iubirii. Aia e iubire? Nu e iubirea aia. Așa și la ce ziceam înainte. Și tot în numele iubirii și în numele altora se calcă legile lui Dumnezeu. Se calcă. Deci omul e o ființă a sfatului, a sfătuirii. Și aici zice nici păcătoși în sfatul celor drepti. Iar sfătuirea aceasta e o sfătuire în care nu e o sfătuire la un nivel mediocru, la un nivel de jos, e o sfătuire totuși duhovnicească, adică te sfătuiești cu Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu, te sfătuiești cu legea morală din tine, e o sfătuire, asta e sfătuirea dreptilor. Iar păcătoșii nu pot urca în sfătuirea aceasta dreptilor. Ei au alt podium pe care stau, înțelegeți? Nu pot să înțeleagă sfătuirea asta de care vorbesc oamenii drepți. Așa cum nu te poate înțelege cineva dacă, de exemplu, știți că vă spuneam când eram student și stăteau doi tineri unul lângă altul în compartiment și se mergea mult, ore întregi, și alți bătrâni mai pe margine, pe acolo și ei în compartiment și se trecea prin tunele și bătrânii la sfârșit se uitau la cei doi tineri. N-a făcut nimic! Las ca să vă mai ceva în întunericul ăla. Adică și ei chiar nu credeau că ăștia, ai Dumnezeu, de ce să nu facă? Asta e ceva normal. Cum se face întuneric? Sare fata pe băiat și băiatul pe fată. Adică așa ceva, pare ceva normal să... Asta e mintea necredinciosului. El nu poate intra în sfatul dreptilor. Omul acela, dacă n-a făcut, băiatul acela n-a făcut lucrul acesta. El are o sfătuire interioară cu Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu. Păcătoși nu poate să intre în sfatul dreptilor, înțelegeți? Nu poate să înțeleagă, cum zicea Petre Țuțea, la un om care nu crede în Dumnezeu, vorbești cu el ca și cu o ușă. Nu ai ce discuta. Îi spui, eu nu fac chestia asta, nu merg la serviciul ăla foarte bănos, pentru că, nu știu, acolo ne îndreptățesc oamenii. Ce bă, de aici, bă, zice ăla. Ce prost îi spui, bă, trăiește, bă, trăiește pe pământ, mă, nu te rog, pune mâna, fă treabă. El nu poate să înțeleagă că tu nu poți să îndreptățești pe cineva în numele banilor și avuților și nu știu ce. Să faci rău altuia. Sau nu poate să înțeleagă și dacă, de exemplu, să zicem, tu fiind ortodox, trebuie să mergi să muncești prin străinătate și tu, dintre două orașe, îți alegi totuși un loc care are o biserică la vreo 50 de kilometri. Să mai te duci din când în când măcar. Iar celălalt unde poate să ar merge mai bine, ai la sute și sute de kilometri. Și tu alegi asta, cu 50 de kilometri. Și nu te poate înțelege. E par absurd. Dar pentru că este o altă sfătuire a credinciosului, a celui care se sfătuiește cu Dumnezeu și cu sufletul său, și sfatul. Iar nedrepții se sfătuiesc altfel, cu diavolul, cu lumea, cu mamona, cu oricine, dar nu se sfătuiesc cu Dumnezeu. Și atunci, ăsta e înțelesul. Nici păcătoșii nu se vor scula în sfatul celor drepți. Adică, n-au de cum să se atingă de cei drepți și nici nu-i pot înțelege și nici nu pot să aducă argumente în sfatul dreptilor, să vină și ei să spună ceva, sau să fie primiți în sfatul celor drepți. N-au cum să fie primiți pentru că vorbesc despre altceva. Așa cum deci noi vorbim despre chestia asta și cineva l-a întrebat dintr-o dată, dar ierbivorele de ce sunt așa și carnivorele de ce sunt așa? Păi dar ce legătură are? Așa vin nedreptul și intră și el în sfatul dreptului și zice, dar eu cred că nu știu ce și... Pa, nu, cam perez așa. Pa, nu merge. N-ai ce discuta cu el. E altă sfătuire, alt sfat. Nedreptii nu se vor ridica în sfatul dreptilor, în sfatul credincioșilor. Și aceasta o să lăsăm pentru Cluj, ultimul verset, deși o să mai insistăm nici păcătoși în sfatul celor drepți, și ultimul verset o să lăsăm pentru Cluj, că Domnul cunoaște calea dreptilor, iar calea necredincioșilor va pieri. Despre asta se pot vorbi mult, deși are un adânc de cunoaștere. Da. Păi, când? În sensul că la Cluj vorbim numai despre Evanghelia de Matei, despre Faptele Apostolilor și despre facere. O să vorbim. Nu știu, probabil că în loc de Faptele Apostolilor, în două joi o să vorbim și să sfârșim psalmul 1, ca să fie măcar psalmul 1 terminat. Iar în celelalte tabere continuăm cu Iov și cu psalmii, dacă trăim. Ce se întâmplă cu cei scoși din iad? Sfânta Liturghie, mila Domnului, cum îi se schimbă conștiința? Cum adică scoși din iad? Acum, trebuie să... Asta e o întrebare așa puțin catolică. Cu scot din purgatoriu, cu duși dincolo, aduși dincoace. Dar nu, că e și ortodoxă, dar trebuie să punem la punct câteva lucruri înainte de a răspunde la aceasta. În primul rând, trebuie să știți că Sfântul Marcu al Efesului, marele teolog, noul teolog al Bisericii, exprima la Ferrara Florența ce crede ortodoxia despre iad și despre rai, și el spune foarte clar, iadul în care va fi, iadul cel mare în care zice Dumnezeu, mergeți, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit satanei, diavolului și îngerilor lui, atunci de-abia se intră în iadul cel mare. Până atunci nu intră nimeni în iadul acela cel mare, așa cum în împărăția celor la care zice Dumnezeu, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, de-abia atunci se intră în împărăția lui Dumnezeu. Nu s-a intrat până atunci în împărăția lui Dumnezeu. Tâlharul n-a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Când zice tâlharul pe crucea lui Dumnezeu, Mântuitorului zice, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Mântuitorul nu îi zice, bine, astăzi devii cu mine în împărăția mea, ci zice, astăzi devii cu mine în rai. Raiul e altceva, împărăția lui Dumnezeu e altceva. În icoanele ortodoxe ale raiului și ale împărăției lui Dumnezeu, o să vedeți așa un rotund care închipuie, nu că e rotundă împărăția cerurilor. Rotundul acela închipuie perfecțiunea, desăvârșirea împărăției cerurilor. În jurul acelui rotund vedeți raiul cu copaci, cu nu știu ce, cu... și îl vedeți și pe tâlharul mânând cu crucea în spate printre copaci, deci tâlharul în rai. Și acolo vedeți și pe Avram primind pe așa, o vedeți și pe Maica Domnului și așa. Iar în împărăția lui Dumnezeu, care va fi, care încă nu e moștenită de nimeni, am zis acum în clipa asta, care este, dar încă nu e moștenită, este în mijloc, este Hristos, înconjurat de Maica Domnului, toți Sfinții Săi, de toți Sfinții Săi, și care nu, în care nu poți picta copaci așa, pentru că e cu totul și cu totul și cu totul altceva. Deci, exact cum zice Pavel, am văzut ceea ce ochiul nu vede, n-a văzut, urechea n-a auzit, și la inima lui nu s-a suit. Asta a văzut el acolo și zice, și nu se cuvine vor cuvintului omenesc să rostească ceea ce s-a văzut acolo. Nu, nu se cuvine limbii omenești. Înțelegeți? Nu se cuvine. Vă dați seama, deci el nu putea exprima cuvinte ce a văzut. Nu se putea exprima cuvinte. Așa cum Nifon al Constanțianei, intrând, văzând, dându-i Dumnezeu să vadă împărăția cerurilor, până la raiul și toate acelea le descrie, dar când intră în împărăția cerurilor, o vede într-un fel, ca un simbolic, ca o masă, așa cum a închipuit-o Dumnezeu, ca o masă în care Fiul de Împărat e Hristos, dar restul, zice, nu pot să descriu. Iar ceea ce am văzut acolo nu se poate descrie în cuvinte. Până acolo descrie, descrie tot. El zice, ceea ce am văzut acolo nu poate fi descris în cuvinte. Nu se poate descrie. Și zice, că așa cum Sfântul Serafin de Sărău mai târziu, văzând împărăția, ucenicul lui Ioan strigă și urlă și îl prinde picioare și nu te las de ei să pleci, până nu spui ce ai văzut, el zice, nu pot să spun, dar pot să-mi aduc aminte. Și închizând ochii și aducea aminte și strălucea fața lui ca soarele. Dar nu putea spune. Nu se poate spune. Nu că i-a interzis cineva. Pentru că la ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, a plecat din Dumnezeu celor ce-l iubesc pe el. Și acolo, în mijloc, e Hristos înconjurat de toți sfinții care moștenesc împărăția, dar despre care n-avem ce spune. N-avem ce spune. Nu știu de unde am plecat. Despre ce se întâmplă cu cei scoșniați. Așa încât cei care mor și aici și dobândesc împărăția, dobândesc mântuirea, nu dobândesc raiul de acum. Raiul în care intră ei e un fel de pregustare a împărăției celor ce va să fie. Dar nu e raiul cel mare, împărăția cea mare a lui Dumnezeu pe care o vor gusta dreții. Nu e iadul în care intră cei ce intră acum. Nu este iadul desăvârșit al sfârșitului veacurilor pe care va moșni satana și îngerii săi, ci este o pregustare a iadului. Așa încât, nu un purgatoriu, o pregustare a iadului, o anticamere a iadului, așa încât până la a doua venire, încă de acolo, prin rugăciunea bisericii și prin faptele oamenilor care, să zicem că tu ai murit, dar ai lăsat, cum a lăsat Dostoievski, atâtea cărți care mântuiesc atâția oameni, faptele vin după ei și aduc iarăși și iarăși, dacă el, să zicem că în prima judecată, prin faptele lui și prin lucrarea lui particulară, se presupune că n-a avut fapte de mântuire, faptele care au mers generații după generații și au făcut atâta bine atâtor oameni, vin din spate și se adaugă lui și sau pentru rugăciune bisericii sau ale rudenilor lui sau ale prietenilor sau cel care pomenesc, Dumnezeu îl va ridica de acolo și va duce în împărăția cerurilor. Asta e altceva. Sau la a doua venire la judecată va moșteni împărăția cerurilor. Asta e altceva. Dar deci despre asta e vorba. Ce se întâmplă cu cei scoși din ea? Adică ce se întâmplă? Nu știu ce să zic. Ce se întâmplă? Sunt fericiți. Sunt foarte fericiți. Adică aici biserica nu are nu sunt niște legi, niște dogme fundamentale. Noi știm că pot fi scoși din iad încă de acum și pot fi duși înainte lui Dumnezeu, pot să moștenească raiul, pregustarea aceea împărăției încă de acum, Dar în același timp știm că cei mai mulți care vor fi dintre cei care poate acum sunt în iad, deși poate să nu fie, Doamne ajută, dar de n-ar fi nimeni. Dar oricum, mergem pe Cuvântul Dumnezeu că știm că ei sunt cei mai mulți poate că de-abia la judecata și la a doua vor ieși din starea aceea de degustare iadului și vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Altă întrebare. Vă rugăm să ne rugăm pentru mai multe persoane bolnave. Da, să ne rugăm că sunt mai multe persoane bolnave. Și chiar să vă spun că poate să nu se ducă așa vorba, că și Preasfințitul care a fost la noi a avut un mic atac cerebral, AVC, nu știu cum se traduce exact. Și e la spital. E la spital, nu e foarte grav, zic ei. Domnul doctor Cizmaru, care a fost aici, el ne-a scris. Dar să vă rugați pentru el. De aceea se simțea așa și era puțin. Cred că ați văzut toți că era schimbat. Ce cărți, lecturi recomandați unui creștin la începutul drumului? Păi, în primul rând, Scriptura. Dar nu Scriptura început așa direct de la facere. E o mare prostie să începi Scriptura de la facere. Pentru că te lovești de niște... Când ajungi pe la Levitic și pe la Deuteronom cu legii date de Dumnezeu, te zmintești de numai... Nu, prima dată, părinții ziceau, prima dată se citește Noul Testament, se recitește până îl cunoști bine. Și abia după aceea, cunoscând Noul Testament, se deschide înțelesurile Vechiului Testament, se deschid sub o nouă cupolă de lumină ale Dumnezeului, care descoperă și dezleagă legea Vechiului Testament și o împlinește. Deci nu te apuci de facere și te apuci de la început așa ca la o carte oarecare. Na, mă apuc de facere, na. Prima pagină. Ce zice? Și te apuci de Noul Testament și încă părinții ziceau nu de oriunde din Noul Testament. Și te apuci de capitolele 5, 6, 7 din Matei, pe care le citești și le recitești și le recitești și le recitești. Părinții, mai ales sunt Teofilact al Bulgariei, spunea, bine, el mergând de la ceilalți părinți înaintea lui, el spunea că aici în chintesență este toată învățătura Scripturii. Vrei să cunoști în chintesență ce vrea Hristos de la tine, care e Duhul Scripturii, Noului Testament, citești capitolul 5, Predica de pe Munte, 5, 6, 7 din Matei și le recitești până înțelegi Duhul lui, în ce Duh îți vorbește Hristos, pentru că dacă citești în literă, în cirtă, în iotă, litera ucide, dacă tu citești mai târziu, de dacă nu înțelegi Duhul care vorbește Hristos și mai târziu citești, cel ce nu va urâ pe tatăl său, pe mama sa, pe fica sa, pe nu știu ce, și nu-i vrednic de mine, tu zici, aoleu, păi așa zice, iau toporul și mă duc că așa zice Hristos. Nu înțelegi Duhul Scripturii care vorbește în felul în care vorbește Hristos. Ei, Duhul îl găsești, Duhul face viu, iar litera ucide. Ei, ca să înțelegi Duhul Noului Testament, trebuie să citești capitolul 5, 6, 7, de mai multe ori, aproape, aș zice, și să le știi pe de rost. Sunt părinți, au fost părinți, mai așa la Optina, care dădeau canon să știi pe de rost. Și Părintele Arsenie dădea asta. Și epistola către de la Filipeni o dădea să fie anumite locuri din ea și mai ales îi plăcea epistola de la Coloseni. Părintele Arsenie Voca spunea că în chintesență învățătura de credință ortodoxă este în epistola de la Coloseni. Dacă vrei să cunoști învățătura de credință ortodoxă, iei epistola de la Coloseni, care e destul de scurtă, o citești, o recitești și o recitești și înțelegi ce vrea Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu de la tine? Că toți zicem noi, ce vrea Dumnezeu de la mine? În cele trei capitole de la Matei, în Coloseni și în Filipeni, poți să găsești așa în chintesență ce vrea Dumnezeu de la noi. Deci așa, cu asta trebuie să începi. Și în consecință, după ce citești bine Noul Testament, așa cum am spus, te apuci poate să-l citești și explica de Sfinții Părinți, mai ales de Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ai râvnă, de Teofilact al Bulgariei, de Chiril al Alexandriei, de Chiril al Ierusalimului, de cine poți, cum poți, dar v-aș sfătui Teofilact al Bulgariei, scurt, clar, fără prea multe divagații, îl citești mai repede, că altfel, dacă iei pe Ioan Gură de Aur, atât de numai la Matei, o carte mare, s-ar putea să te plictisești, deși el este deosebit. După ce citești Scriptura astfel, sau în timp ce o citești, nu cred că este ceva mai deosebit sau mai important în învățătura de credință creștină decât Patericul. Patericul, citi și reciti și reciti și recitit, e Duhul primar al părinților, dar și al creștinilor din primele veacuri. Dar pe lângă el aș zice și istoria laosiacă, scrisă de Isidor Pelusiotul, ucenicul Sfântului Ioan Gură de Aur, care întâlnește părinții cei mari și scrie de la ei, și cărțile Sfântului Ioan Casian și mai ales călătoria lui în Egipt și ce a văzut acolo și tot ce scrie el și despre păcate și despre marii părinți pe care i-a întâlnit în Egipt, traduse la noi, Sfântul Ioan Casian din PSB, să luați, ca să cunoașteți cât de cât așa să fie o bază. Sfinții părinți apostolici, care ei sunt ucenicii apostolilor și îi găsiți, chiar așa se numește, Sfinții părinți apostolici. iar este deosebită, acolo găsiți pe Ignatie Teoforul, pe Policarp al Smirnei, pe Hermas, pe toți ceilalți, și înțelegeți scrisoarea către Diognet și toate acestea care sunt aur curat. Ele au fost mare parte în Noul Testament, în canonul Noului Testament, și la un moment dat au fost scoase și s-a zis să rămână numai scrierile apostolilor. Dar ele au fost în Noul Testament, faptele apostolilor, Sfinții Părinți Apostolici. Deci aceasta, după aceea, aș zice Limonariu, care iarăși deosebit, Evergetinos, care iarăși e o carte... Deci toate acestea, dacă începeți cu acestea, și Zbornicul chiar, dacă începeți cu acestea și după aceea continuați cu filocaliile, cunoașteți în mare învățătura de credință ortodoxă și în general de credință creștină. De aici încolo sunt multe cărți de care se pune, dar asta e baza pe care trebuie să se pună. Dacă le știți aceasta, de acestea și le citiți bine, cred că puteți sta la adevărul cu orice teolog, credeți-mă. Cu orice mare învățat în cele ale ortodoxiei, pentru că aici asta e baza. E ca și cum ai zice, ca să vorbești o limbă, trebuie să știi, nu știu, regulile primare gramaticale și vreo 5.000 de cuvinte. Astea sunt în ortodoxie. Astea sunt, știți? Și aici încolo, divagații și complicații, se pot citi multe și teologii complicate, dar astea sunt baza. Cam asta e. După aceea, altceva. Am spus că jurămintele nu sunt de la Dumnezeu. Ce statut, valoare au promisiunile? De exemplu, promit că nu mai mint, promit că voi ține post. Nu prea e bine. De aceea e bine să zici, încerc, promit, dacă m-a ajutat Dumnezeu, mă străduiesc și eu cât pot. Dar nu prea. Folosirea unor cuvinte foarte tari, clare, definitive, irevocabile, nu sunt specifice omului. Dumnezeu nu sunt bune pentru om. Pentru că omul e ființă foarte schimbătoare și așa, ca un vânt care acum e și mâine nu mai e. De aceea Dumnezeu zice, iar tu să zici, cuvântul tău să fie da, da sau nu, nu, ce este mai mult decât atât este de la diavol. Deci promit, mă jur, te conjur să mă ierți, uite, jur așa, jurămințile, promisiunile, blestemele. De voi să fiu blestemat dacă nimic din toate acestea, nimic. Iar el zice, Mântuitorul zice, iar tu să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva. Că nu poți să-ți faci un fir de păr din negru alb, dacă vrei. Bine, acum poți să faci dacă îl vopsești. Dar el zice să te concentrezi și să faci un păr alb. Și părul ăla... Ce mare om e și tu nu faci un... Deci tu n-ai puterea asupra ta însă. Ce vrea să zică Dumnezeu? N-ai puterea asupra trupului tău. Tu n-ai o putere... Adică tu zici, mâine jur că voi face nu știu ce. Și tu nu știi dacă până mâine nu sucombi pe undeva. Adică, cu ce drept te juri tu când tu nu știi ce se va întâmpla până mâine și n-ai puterea asupra trupului tău să ți-l ții în viață sau să nu știu ce să mai faci. Și atunci nu, zice, nu te jura pe nimic, nici pe cer, nici pe pământ, că sunt ale lui Dumnezeu, cum zicea, sunt tronul lui Dumnezeu, că sunt așternutul picioarele lui, că așa, da. Dar nu este jurământ. Asta chestia, știu că spre satul mare, Bihor, Maramureș, se face așa un fel de jurământ care nu știu cum a apărut acolo. Știți cum e? Ca la jurământul ăla ce-l face oastea Domnului la bețivi. Care cumva și care nu numai oastea Domnului, fac mulți preoți. Doamne, să vină omul să se jure că numai jură, dacă se jură, ține. Și să îngăduie până la urmă. Deși Dumnezeu ne spune clar, tu să nu te juri. Și mulți părinți săraci de dragul oamenilor și pentru că într-adevăr uneori sunt mai ales prin Moldova, sunt situații când un bețiv nu mai este angajat dacă nu are scrisoare de la preot în care spune s-a jurat. Știți asta? S-a jurat, primiți-l. Dacă s-a jurat, îl primiți. În sensul că oamenii chiar țin după unii o vreme. Oricum nu o vreme. Majoritatea nu o vreme și pe aia tot dezleagă ei cumva. Găsesc o soluție și dezleagă. Da. Ce să zic? Acum când ierarhia în sine îți cere asta, nu tu vei da răspuns, te supui, asta este. Dar când ierarhia în sine îți cere, dar în general, până am cunoscut creștini care și în fața de la tribunal, dacă erau chemați, fii că și acolo poți să spui din pricini religioase, nu mă jur. Și se te lasă în pace. Și găsește altă formulă, promis să spun tot adevărul, să nu știu ce, nu știu cum. Bine, Doamne ajută. Deci și te lasă în pace.
Și la teologie pot spune că fac tot posibilul, da. În ce felul meu să mă țin. Adică...
Deci oricum să vă feriți de jurăminte. Jurămintele și pe patul morții și după moarte sunt ultimele lucruri pe care, de care te iartă Dumnezeu prin preot. Pe patul morții, la rugăciunile de dezlegare, de ieșirea sufletului, singurele lucruri pe care se insistă enorm, zice, fii altfel pe el de orice jurământ și blestem cu care s-a legat el pe sine. Înțelegeți? Pentru că acestea sunt grele. Te legi tu pe tine cu niște lucruri grele. Am cunoscut om care a venit, părinte, mie mi-a făcut Dumnezeu nu știu ce minune, eu vreau să promit să jur înainte Dumnezeu, Doamne, taci, dar zice, omul se lăsa. Eu voi ține toate miercurile și vin așa cu asticteție absolută, nu mănânc nimic până seara, nu știu ce oră. Doamne, nu se poate. Nu știi ce va fi. Era și într-un grad mare pe nu știu unde. Nu. Și trec vreo 2 ani și vine disperat. Vreau să mă dezlegați de jurământul ăla. Că știți, că nu știu ce, că am fost la masă cu voi, au fost nu știu ce. Tocmai se punea problema vânzării casei lui. Și eu l-au zis, domnule, hai să bem un bar, nu pot, că nu știu ce, hai să mâncăm, nu pot. Păi, domnule, am ieșit împotrivă, domnule. Și nu putea să, deci așa îi ispitea diavolul, tot în miercurea și vinerea își putea în cale toate situațiile cele mai grave, cele mai dificile, în care trebuia cumva să mănânce, se supra familia, se supra toată lumea. Și el zicea, dar trebuie să implică eroism absolut. Un jurământ implică eroism absolut. Așa cum monahismul ca făgăduință, nici măcar nu e jurământ, e o făgăduință. E un vot. Implică eroism absolut. Așa cum căsătoria în sine implică eroism absolut. Dom'le, am zis, gata, nu că... Da, da, în situația mea nu se pune că eu nu știu ce și nu știu cum. Cum aud și vin oameni care, mai ales dintre femei, care îmi zic, păi și de ce aveți relația asta cu un om care e căsătorit? Și ei zic, da, da, nu se simte bine cu... Nici nu iubește. Și te interesează pe dumneata că... Și te-ai găsit dumneata salvatorul lumii. Adică, și ce te interesează? Dumnezeu zice... Zice așa, iar cineva ceea ce a unit Dumnezeu omul să nu-i despartă. Și ca și cum ar spune, cine desparte se face dușmanul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce înseamnă asta, să faci dușmanul lui Dumnezeu. Te-ai găsit tu. Dumnezeu a legat și te duci tu să dezlegi nodul, că uite, nu-i bun nodul ăsta. Nu se ar putea să vină un trăzne din cer. Dar nu aici, cel mai degrabă e după, știți? Și grav, mult mai grav, că aici nu prea simți. Nu s-a întâmplat nimic, uite, nu m-a trăznit. După. Da. Rugăciunile acestea sunt adăugate în secolul 17, 18. Sunt încercări ale celor care au scris să-l facă mai viu pe om, să se trezească, să înțeleagă că trebuie să nu mai facă. Și pentru mine a fost o problemă asta și mai ales când eram la părintele Ioan Cojanu. Și el ținea la regulile astea, să citește exact ce scrie acolo. Și eu i-a spus, dom'le, nu pot să zic asta, că făgăduiesc că nu vom mai face niciodată cu viața mea, cu nu știu cum se zice acolo, că ceva că să fie ca, ceva așa ca un jurământ, că făgăduiesc cu propria în viață, că nu voi mai face. Și nu pot, dom'le, nu pot. Adică eu știu că s-ar putea să fac. Zic, pot să spun, mă voi studi cât pot să nu mai fac asta și dacă mă va ajuta Dumnezeu, nu că făgăduiesc, nu știu ce să făgăduiești. Și tot așa s-a strecurat și în slujba cununiei, acel un fel de rugăciune la sfârșit în care se zice, acești doi s-au jurat înaintea ta sau au făgăduit. Unii traduc prin a jurat, nu, au făgăduit înaintea ta. Așa ca un fel de a forța lucrurile să-i ține mai vii, să-i trezească la viață, să zic, măi, voi v-ați juruit acolo în fața Dumnezeu. Om ține numai lucrurile mari și serioase. Știți că s-au făcut studii lungi, mari, asupra poruncilor Dumnezeu cele mai opresive ale Vechiului Testament, adică cele mai dure, acelea. De va face cineva vrăjitorie, de va face cineva, de se va trăi în desfrânare, să fie scos afară și omorât în marginea taberei și așa. Deci lucruri grele. Și s-au făcut studii și se pare că numai câțiva au pătit asta în istorie. De mii de ani a poporului evreu, câțiva zeci. Asta înseamnă la câteva mii de ani, foarte puțin. Și de ce? Că chiar țineau ăștia, știți? Se pare că omul când e așa, cu strictețe, exact cum pe vremea lui Hitler, dacă nu aveai bilet în autrolebuz, în autobuz te scotea afară lângă trolebuz și toată lumea din trolebuz se uita și te împușca acolo. Deci continua trolebuzul să meargă și nu, de atunci nemții sunt de o strictețe și nu se fură, nu se ia nimic, nu se... Și le-a intrat în sânge. Se pare că omul nu merge decât așa, adică Dumnezeu a mers la un nivel mic, cu copiii, cu omul mic, cu neamul evreu care era la un nivel de copii. Și atunci cu copilul trebuie să fie astru. Nu zic părinții, măi, te omor, dacă mai faci aia, te omor. Nu-l omoară, bineînțeles că nu-l omoară. Dar uneori folosește cuvinte foarte mari, că altfel nu merge. Sau dau cu tine de pereți, nu știu ce, nu știu cum. Și copilul chiar crede că s-ar putea să dea cu el de pereți așa și nu mai face. dar altfel cu vorbe bune, și știți cum e cu vorbe bune la noi, lasă că am făcut păcatul ăla, nu o să mai fac, nu, m-am hotărât. Ce m-am hotărât? Până nu spui tu, dacă mai fac chestia aia 24 de ani, nu mai mănânc și mai beau nimic și fac 500 de metanii și nu știu, citești și jumătate de saltire, să vezi că după aia nu mai faci. Când e chestia aspră de făcut după, zici, Doamne ferește, nu mai fac asta niciodată. După ce trăiești grozăvia, adică după ce trăiești de 500 de metanii, o saltire și nu mănânci și nu bei nimic 24 de ore. Dar fără pedepsi pe care ți le aplici tu, fără asprime, omul nu prea vrea să miște degetul, știi, să facă ceva. Deși Dumnezeu, Mântuitorul, a lucrat cu omul ca și cu un om mare și nu mai vrea să-l trateze cu chestii din ăsta, cu jurăminte, cu hotărâri de foc, cu să fie omorât dacă nu face, vrea să trateze cu el ca și cu un om mare. Și le pune o lege nouă cu omul, în care omul e om mare, dar ei, evreii, de exemplu, țineau cu strictețe ziua sâmbetei, nu discutau, nu era nicio dezlegare, nu, dacă le dădea o mică dezlegare și spunea, dar anumite situații de boală mai grea, putem să nu ținem sâmbăta. A, prin chestia asta ieșea toată lejeritatea. A, păi și eu mă simt rău acum, a, păi și eu nu știu ce, păi și fiecare. Și atunci când a mers pe strictețe absolute, lucrurile au mers, când noi creștinii mergem pe înțelegere, pe dragoste, a face din dragoste, nu mai ține nimic sau aproape că nu mai ține, știți? Și așa suntem noi. Dar nu știu unde am plecat. Da.
Există
rugăciuni
care
citește
preotul de dezlegare după divorț.
Nu există așa ceva. Dumnezeu leagă și nu dezleagă. Unde zice Dumnezeu? Binecuvintează, Doamne, dezlegarea aceasta. Ce să zici acolo? Asta e o nebunie. Diavolul cred că vine și zice. Acum vine vieții preoții. Eu înțeleg că eu trebuie să zică și ei ceva. Și probabil că o lua ceva din rugăciune de la a doua sau a treia căsătorie, unde se zice că acesta, din nevrednicie, din puținătate, dacă ai ști ce groaznic sunt cele de a doua sau a treia căsătorii citite, când îți face preotul căsătoria a doua, mai bine nu te duce la căsătorie. Că acesta, păcător și nevrednic, n-a putut să reziste în prima căsătorie, a fost vai de capul lui. Și acum, din motive de desfrânare, și ca să nu păcătuiască tot timpul, și ca să nu, hai, cu ăsta, căsătorește și pe ăsta. Adică îngăduie, nici măcar nu zice căsătorește sau trimite harul tău, ci îngăduie, spunească, binecuvintează, așa să nu fie chiar nebinecuvântat cu tot. Înțelegeți? Probabil că de acolo fi luat ceva și ești sărace, amărâți, din eroci, n-au putut, iartă-i. O fi zis ceva de genul ăsta și o făcut rugăciunea în biserică. Dar nu așa că există rugăciune de dezlegare de cununie. Nu există. Așa cum nu este rugăciunea dezlegarea de preoție. Preoția ți se dă, darul Dumnezeu ți se dă și nu ți se mai ia. Chiar dacă ți interzice duhovnicul să mai slujești, chiar dacă ești caterisit, tu rămâi ca preot, dar ești oprit să slujești, dar tu ai toate darurile tale ca preot. Nu te poate nimeni. Ceea ce a dat Dumnezeu nu se mai ia. Înțelegeți? Ce dă Dumnezeu? Libertatea ta de Dumnezeu nu se mai ia. Nu zice, Doamne, rău, ia libertate că nu mai am chef de ea când m-am săturat de ea. Nu ți se ia. Tot ce a dat Dumnezeu nu se ia. Și restul, ce avem noi, așa, ale noastre, și așa, se mai iau. Ultimele întrebări, că sunt prea multe. Părinte, ce să fac să ajung să-L iubesc pe Dumnezeu, să nu-L mai hulesc niciodată, să nu mai am gânduri de hulă. Să dai slavă Dumnezeu și învață-te să mulțumești și mulțumești de vreo 3-4 ori în zi, așa, singur, de unul singur. Doamne, îți mulțumesc că respir. Doamne, îți mulțumesc că văd soarele. Mulțumesc că m-am putut suci așa cu capul încolo. Extraordinar. Oamenii care trăiesc suferințe mari și nu pot să facă nici asta, după ce pot să facă o dată, iar mulțumim și ar săruta și picioarele. Dar noi ni se pare ceva normal, ce mare comunitate încolo. Dar dacă diavolul nu vrea să fie, deci dacă vei repeta de 5-6 ori pe zi asta și vei crede în ce zici și vei găsi motive de mulțumire diferite în fiecare zi. Eu cred că un asemenea suflet nu se poate să nu se schimbe, să nu se... Parcă iese din cocleala aia, din... un suflet care nu mă hulește și tot se răzădește motivul la Dumnezeu, e ca un lac care s-a împuțit. Un suflet care mulțumește e ca un lac în care curg alte izvoare și el iese în alte părți și tot timpul limpede și curat. Așa trebuie să facă omul, să mulțumească Dumnezeu. Și să facă în schimbul mulțumirilor și jertfe. Pentru că Dumnezeu mă ține încă sănătos, hai să vorbesc frumos și la ăla și să-l ierși pe ăla și să-i dau și la ăla nu știu ce. Înțelegeți? Să faci o mică jertfă pentru chestia asta. Foarte mare lucru să faci asta, dacă poți să faci.
Dar... Și acesta un mod de a plăcuta asta la chiar de plăcuta.
Da, este. A mulțumit lui Dumnezeu. Păcatele se preîntâmpină cu inversul lor, cu virtuțile. Părinții, de multe ori ați auzit că ești mândru, fii smerit. Diruiești-l prin smerenie. Păi cum? Tu te gândești, cum să fii smerit de prin să mândru? Să faci fapte de smerenie. dăruim vei dobândi. Fă fapte, nu aștepta să te schimbi tu, să devii tu smerit și după aceea le vei face. Nu, fă fapte de smerenie. Știi că smerit este să nu te lauzi cu fapta ta? Nu te lauzi. Scrâșnește dinți din muză, zici că eu am măturat. Sau eu am făcut nu știu ce și alții zic, cine a fi măturat aici? Ce copii buni? Cred că voi. Și tu nimic, ești în partea aia. Și vine să zici, stai, eu am măturat, Domnule. Și să taci din gură atunci, dacă faci gestul ăsta și taci, nu trebuie să zici, da, dacă a fost un gând degeaba, am fost un gând și am păcătuit și mai bine zici.
Da, părinte,
ce prostie, cine a mai zis și asta? Da.
Dacă alții tot zic că și te laudă, cum?
Dacă te laudă, în patrie spune clar. Dacă va veni un frate al tău și va zice, bine ai făcut frate, uite, tu să nu zici nimic. S-a spus și pe astea schimb vorba. Deci, păi ce facem cu clara aia de până? Ducem încolo sau ducem încolo? Pentru că dacă tu zici, nu mai zi frate, ele va fi tentat să zică mai mult. Dar auziți frate, așa este, dar veniți și voi să spuneți ce om deosebit e ăsta. Iar dacă zici, așa este, mai zi, îți mintești și pe ăla și tu te simți rău, e groaznic, e groaznic. Deci niciuna nu-i valabilă decât tăcere. Tăcere ca și cum ai auzit. De exemplu, dacă cineva vine și îmi zice, știi ce frumos sunt lamele din munții Anzi? Da. Dar hai să cum facem cu cortul, să-l desfacem, să-l treci la altă ceva, că nu te interesează, e despre altcineva. Așa să simți și tu că atunci când ești lăudat, nu despre tine e vorba, e despre Dumnezeu care ți-a dat într-o vreme binecuvântare și ajutor să faci ceva. Nu s-a ale tale aceste lucruri, da.
Ca și de aceea, prima ce vă adusesc de pe YouTube cu una cu care se lăuda și le trimis o mormântare prima dată să-l laude pe morți și după aceea să-l vă
dăbunească. Da, probabil. Da, o întrebare, ultimele întrebări, da? Al cui? A, adică dacă un băiat vrea să se uite mâna. Atunci ce? Păi bine, și el refuză. Nu cred că e cazul să proști, nu. Poate. A zis în viață, v-a simțit așa de bolnav, era cum tot trăgea la tot așa și voi tot, nu era, e foarte bine că vă studiez, da? Dacă unul vrea, lăsați-l. Da. Nu știu. Nu știu ce, cu oamenii nemulțumiți, așa cum a zis, nu se mai poate face nimic. Pentru un astfel de om totul e pierdut. V-am spus ce se poate face. Să mulțumiți lui Dumnezeu. Ce să vă zic altceva? Și ultima, cred că, întrebare. Am pierdut-o aici printre acestea. Spovedania este secretă, corectă, dacă pomenim persoane la spovedanie? Cum este corect să facem? Nu există o rânduială în privința asta. Nu se spune, nu ni s-a spus niciodată că, domnule, spovedania să se facă așa sau așa. Regulile acestea că să nu se spune nimic a apărut mai târziu și cred că în principiu sunt corecte, dar așa cum în timpul spovedaniei tu și printre întrebările pe care le pui, se pune la spovedanie este te înțelegi cu părinții și na, părinții spune, ăștia sunt părinții, nu. Te înțelegi cu unii dintre ăștia mai mari ai tăi, sau cum să zici? Și părinții sunt părinți și atunci te raportezi foarte personal. Cum te înțelegi tu cu părinții sau cum te înțelegi cu familia? Și trebuie să întreb. Și atunci acolo răspunsurile n-au cum să fie decât personale. Se poate întâmpla ca printre oameni foarte apropiați, care sunt familiari ție, să ajungi să spui, dom'le, de exemplu, una îi se spui tot timpul, am judecat. Am întâlnit oameni care veneau și nici spuneau, am judecat, dar am judecat așa de mult că nu mai pot, am judecat. Îl certam, nu mai judecat, dom'le, fa așa, fa așa. Iar am judecat și evita să-mi spună ce se întâmplă de tot judeci. Și îmi spune, domnule, am judecat că eu stau într-un cabinet și medicul face asta și asta și asta și asta. Și atunci, știindu-se situația în sine, pentru ce o judecat el, poți să și găsești o soluție în consecință cum să facă să nu mai judece. Ori să plece de acolo. Ori să... pur și simplu ce să facă în sine, acolo, în situația aia. Și în ce situație judecă? Cum judecă? În ce clipă? Când vede nu știu ce făcând celălalt? Și se poate întâmpla anumite situații foarte grele, de patimă, de tulburare, anumite situații, să trebuiască să se intre în detalii de genul ăsta. Acestea sunt mai rare. În general, e bine ca omul să-și spună păcatul așa cum e. Că noi nu avem, rarisim avem patime așa foarte grele cu un om, așa, avem ceva cu omul acela. Și cu el insistăm toată ziua. Sau într-o situație particulare, numai acolo greșim sau numai acolo, în general e bine să se spună, am păcătuit, am greșit așa și așa și așa și așa, fără îndreptățiri. Da, dar știți că cu ăla nu se poate altfel. Deci nu. Dar știți pe Vasilică, cu Vasilică nu se poate altfel. Și atunci tu să ne îndreptățești prin asta sau să găsești motive că altfel nu se putea. Nu. Și în general omul trebuie să-și asume, Doamne, am judecat, am judecat. Fără să mai găsească, dacă cumva duhovnicul te întreabă, răspunzi, eu știu, vreun detaliu, o nuanță de acolo. Dar altfel tu, ca cel care te spovedești, nu e bine să te îndreptățești. O să vă știu că vi se pare sau vi se va părea foarte greu să nu te îndreptățești deloc, să nu argumentezi, dar vă veți simți însuțit mai bine decât atunci când aduci mici îndreptățiri, mici, dar știți cum e sora mea, că nu se poate cu ea altfel, că nu știu ce, că nu știu cum. Dezlegarea pe care o veți simți atunci, asumându-vă păcatul, pur și simplu, am judecat și am vorbit de rău și am fost răutăcios, ci raportându-te tot la tine și la tine și la tine și la păcatul tău și la greșeala ta, nu la greșeala celuilalt. E folosul pe care îl ai după aceea, după dezlegare și după sfatul omului, că e mult mai mare decât atunci când intri în detalii și vrând nevrând atunci îndreptățiri și vrând nevrând se pot naște după aceea foarte multe tulburări din picina asta. Da. Unui om?
Da.
Ai și altceva cu un om. Nu știu, la oameni nu mai poți să discuți, să mai vorbești. De exemplu, trebuia să ajungi la o oră, nu știu cât, fixă undeva. Dom'le, am întârziat. Acum, dacă omul e foarte supărat, poți să-i spui. A fost o bombă pusă în mijlocul drumului. Sau ce-o fi fost? Și atunci, e cu totul altceva că n-ai vrut tu sau că ai fost tu lene și nu te-ai sculat sau și că ceva chiar te-a oprit. Adică, e chiar bine, bine să mai spui la oameni, e foarte bine să spui asta. La omul obișnuit, la oamenii, să spui, Doamne, de ce am întârziat? De ce s-a întâmplat asta? Nu poți să fii chiar așa o brută. Am întârziat și asta e. Păi de ce ai întârziat? Asta e. Credeți că o să fie mulțumit cu... Pe de altă parte, există și o îndrumare duhovnicească, care, pe care o practica Părintele Arsenie Boca și care o practică. De fapt, sunt două lucruri care, de fapt, ar trebui să se întâmple. Și îndrumare duhovnicească și sfătuire și spovedanie. În general, ele ajung să fie unite, că nu mai e timp și nu mai e vreme și nu știu cum să le desparți. În drumarea aceasta, în sfătuirea asta domnicească, trebuie să intri și în detalii, și în cazurile tale, și în ispitele tale, și de la servici, și din casă, și de nu știu, n-ai ce face. Și e bine să intri de multe ori și să ai o sfătuire cu duhovnicul, n-ai cum. De multe ori simți că nu ai rezolvat nimic dacă, adică tu te acuz pe tine, te lupți împotriva ta. De exemplu, ce-ar fi fost pentru acea femeie, este la un moment dat, și cu asta chiar încheie Chetiziu, cu acea femeie de care se zice la Părintele Porfirie, în care zice că venea o femeie să se spovedea și îi spunea, ui, nu mai pot, cad în deznădejde, nu mai pot să suport pe cineva, și a filmat numai la nivelul ăsta. Nu mai pot să suport pe cineva, cad în deznădejde, nu știu ce. Și Părintele Porfirie, băi, nu cădea în deznădejde, fii serioasă, luptă, te vezi de treabă, da. Și a filmat la nivelul ăsta. Ce se putea rezolva? Ce se putea rezolva? Și ea, de fapt, avea un soț care toată ziua se plângea și era... Nu mai se putea trăi cu el. Era un bolnav închipuit, stătea în pat toată ziua și zicea, a, tu stai degeab, tu ce-ți pasă, te plimbi, umbli, eu ești sănătoasă, eu sunt pe moarte, eu mor. Făcea pe acolo, că avea cu plămânii și respira îngrozitor și era groaznic și o acuza, aproape că și că mai respira ea și era pe picioare, era o vină. Și uite, eu mor. Și tu ești vinovată că eu mor și ești de genul ăsta îngrozitoare. Și această femeie o trebuie să spună, soțul meu face așa și așa, soțul meu face așa și așa. N-ai cum să nu spui lucrul ăsta. Ce să spui? Că eu sunt păcătoasă și nevrednic, că n-am vrut. Da, poți să spui lucrul ăsta, dar în anumite situații, când sunt chestii grave, cum e aceasta, trebuie să intri în puține detalii. Și știți că i-a spus Părintele Porfirie despre soțul ei și așa, și Părintele Porfirie cu darul lui a știut că diavolul ispitește pe acel om, pe acel bărbat și că nu e o boală în sine, e o boală mult mai mică, dar de fapt diavolul face să fie nemulțumit tot timpul, învârtoșat în motiva tuturor, trist, supărat, nemulțumitor și el pe sine să se distrugă astfel, iar pe ea să o distrugă printr-o deznădejde, să o ducă la granițele deznădejdii și a depresiei, acuzându-o tot timpul și lovind în ea. Și diavolul făcea două lucruri deodată prin acest om. Și știți cum i-a zis? Du-te prefăte că te duci la piață, nu te du din casă, intră pe partea aia, te și asculte ce face el. Și după o oră, prefăte că vii iar pe unde trebuie să vii și o să vezi. Și a făcut așa. Și s-a prefăcut și la piață, a intrat pe partea cealaltă, el până atunci, până în ultima clipă, voi muri, nu știu ce făcea pe acolo, făcea scene totale. Și a plecat, când a intrat pe partea cealaltă, liniște de săvârșită o oră, nici măcar un tușit. Nici măcar un tușit. Și când a intrat pe partea cealaltă, nu a apucat să pună una pe planță. Moarte, ce să mai, murea, cum ar fi dat sufletul. Și explicația părintelui Porfirie era că, de fapt, nu neapărat că el minte, ci că un diavol își bate joc de ei și își bate joc în primul rând de el, făcându-l viclean în felul ăsta și chiar dându-i senzații de boală, și de, dar îi le dădea mai ales în prezența ei, încât să o distrugă, pur și simplu să o facă să-și piardă mințile, să-și piardă rădările, să nu mai să se repede și de Dumnezeu și de biserică, cum a zis soția lui Iov, blesteamă de Dumnezeu și mor. Știți? Adică s-a ajuns să spui vorbe de astea grele. Și s-a rugat părintele Porfirie pentru ei și s-au tămăduit, au ieșit din cazul ăsta nenorocit. Deci sunt foarte multe situații în care nu merge, nu prea merge numai cu asta și gata. Și am plecat acasă și ne vedem treaburi. E foarte greu să ajut sau să dai medicamente. E ca și cum ai zice, și cu asta chiar întâi. E ca și cum ai venit la un medic și ai zice, am simptomele astea, durere de cap, durere de nu știu ce, bla, 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 și ai te limitat la chestia asta, ce durere ai tu personale. Și n-ai spune, am durerile astea când sunt la serviciu și împing vagonetul. Și am durerile astea când stau pe scaun așa, nu. Tu spui, am durerile astea, și te rezumi la niște chestii foarte, ce durere ai tu, fără să spui contextele în care te doare, dimineața sau seara, în prezența unui om, sau poți să ai anumite stări psihice și numai în prezența unor oameni te doare capul, te simți amețit și de fapt tu ai o problemă cu oamenii ăia și ești tu psihic foarte slab. Nu că, Doamne, are o problemă, trebuie să-l ducem la operații de creier, că are ceva. Știți? De multe ori se poate întâmpla că fără să intre într-o anumită finețe a explicațiilor, nu se poate face aproape nimic. Dar, în principal, să se evite cât se poate darea de lume. Mai ales când sunt întâmplătoare situațiile. Când nu e o chestie, nu e în casa ta, nu e în familia, nu e în prietenul tău cel mai bun, nu e... Și sunt situații și situații. Am căzut în... nu știu ce, în nu știu ce păcat. Am mințit, am vorbit rău, am... atât. Bine? Cu aceasta gata. Ne întâlnim la Cluj. De seară la 6, vecernie și prohodul Maicii Domnului.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a bururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât veruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte, binecuvântați. Amin. Mulțumim, Părinte, pentru tot. Ne vedem cu sănătate.